我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama masuk dalam doa。
是的，天父，正如我们所唱的诗歌。
Tuhan seperti yang nyanyi pada hari ini。
我们的心要来称颂你。
Kami mau memuji namamu。
因为你在我们的生命当中的恩典实在是太多了。
Karena rahmatmu anugerahmu begitu besar kepada kami。
不单单救赎我们。
Tidak hanya menyelamatkan kami。
你保守我们到今天。
Kau juga melindungi kami hingga saat ini。
甚至会一直的带领我们下去。
Dan terus menerus melindungi kami。
我们感恩。
Tuhan kami bersyukur kepadamu.
我们能够认识你。
Kami dapat mengenal engkau.
能够信靠你。
Dapat percaya padamu.
也是能够有机会来聆听你的话。
Dan punya kesempatan untuk dapat mendengar firman Tuhan.
恳求你施恩帮助我们。
Biar engkau beranugerah untuk menolong kami.
因为若是不是你圣灵的帮助。
Karena bukan karena roh kudusmu yang menolong kami.
我没办法能够明白你的话。
Kami tidak mungkin dapat mengerti firmanmu.
若是不是出于圣灵的能力。
Juga bukan karena roh kudusmu.
我们也是没有办法来遵行你的话。
Kami tidak mampu untuk menaatinya.
因此恳求你圣灵膏抹我们。
Kiranya engkau mengurapi kami Tuhan.
让我们能够明白你的话。
Sehingga kami dapat mengerti firmanmu.
也是有力量来遵行你的话。
Yang punya keinginan untuk dapat menaatinya.
我们将以下的时间恭敬的仰望交托。
Kami memberikan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu。
祷告奉靠主耶稣的名。
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
Amen。
Amen。
我们请我们的执事会主席Pak Husin为我们读今天的经文。
Persilakan Pak Husin, penatua kami untuk membacakan firman Tuhan。
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai dengan 15.Paulus, Silas, dan Timotius di Berea. Pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setiba di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika.Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12, karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggemparkan orang banyak. Saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. 15. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai ke Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin.
Terima kasih.
那今天我们要学习的就是甘心受教的心。
Hari ini yang kita akan pelajari adalah hati yang mau belajar.
就是我们需要学习。
Yaitu kita terus menerus mau belajar.
我们愿意成长。
Kita mau bertumbuh.
那当我们看我们的人生。
Pada waktu kita melihat kehidupan kita.
我们是一个不断学习的人生。
Kita adalah selalu belajar seumur hidup。
小的时候我们学习怎样走路。
Pada waktu kecil kita belajar bagaimana kita harus berjalan。
我们学习怎样说话。
Bagaimana kita harus berbicara。
我们学习怎样适应这个社会。
Kita juga belajar beradaptasi dengan masyarakat di sini。
在疫情的当中。
Pada waktu COVID。
我们学习用手机。
Kita juga belajar menggunakan handphone kita。
我们学习用 Zoom 来参加聚会。
Kita juga belajar menggunakan Zoom untuk mengikuti ibadah.
刚开始不容易。
Pada waktu awal tidaklah mudah.
但是我们在学习。
Namun kita terus belajar.
我们在不断的学习。
Terus menerus belajar.
对于神的话。
Belajar akan firman Tuhan.
我们也应该是这样。
Juga haruslah demikian.
要不断的学习。
Terus menerus belajar.
永远不满足。
Dan selalu tidak pernah puas.
不要像这个井底下面的青蛙啊。
Janganlah kita seperti katak dalam sumur.
以为说天空就这么大。
Mengira bahwa dunia itu hanya seperti demikian besarnya.
因为自己的限制。
Karena keterbatasan diri.
他没有看到就是世界比他所想象的更大。
Dan tidak melihat bahwa dunia itu lebih besar daripada yang dapat dilihatnya.
当我们学习的时候。
Pada waktu kita belajar.
我们会发现。
Kita akan mengetahui.
我们以为说我们会了很多。
Kita mengira bahwa kita sudah mengetahui begitu banyak.
当我们学习更认真的时候。
Namun pada waktu kita lebih lagi belajar,
我们发现,
kita akan mengetahui.
我们不会的更多.
Kita tahunya lebih tidak banyak lagi.
知道的越多.
Pada itu kita tahu lebih banyak.
不知道的就更大.
Maka kita menyadari bahwa yang tidak tahu itu lebih banyak.
所以我们应该要不断的来学习.
Karena itu kita harus terus-menerus belajar.
对于神的话.
Terutama terhadap firman Tuhan.
我们需要追求明白.
Kita harus tekun untuk mau mengerti firman Tuhan. Seperti bacaan firman Tuhan hari ini. Yaitu mereka rela untuk menerima firman Tuhan. Setiap hari menyelidiki. Untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kemudian menaati firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan.
Tapi
kita
menemukan di dalam hidup kita.
Namun kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita,
如果我们有封闭的心,
jika kita punya hati yang tertutup,
不愿意接受,
tidak mau menerima,
不愿意去学习,
tidak mau belajar,
那么我们很难成长,
maka kita akan sulit untuk bertumbuh.
不可能会成长,
tidak mungkin dapat bertumbuh.
也不会进步,
dan tidak dapat maju.
就好像,
yaitu seperti,
在这里面, 上面的提到, Tesalonika人, 就是那些里面的一些犹太人,
yaitu seperti yang dikatakan dalam kitab dalam kitab ini bagian atas bagaimana orang-orang di Tesalonika. Paulus di sana
一连三个礼拜,
dalam seminggu setiga hari
不断地跟他们教导神的话,
terus menerus belajar mengajarkan firman Tuhan.
就是按照圣经的, 跟他们解释清楚,
sesuai dengan firman Tuhan mengajarkan dan menjelaskannya kepada mereka.
原文说, 一连三个主日,
dan dikatakan berturut-turut selama tiga hari sabat.
很多解经家说, 保罗呢, 在那边超过三个礼拜.
Dan banyak yang menafsir Alkitab mengatakan bahwa Paulus di sana lebih dari tiga minggu.
那不单单是礼拜天呢, 主日的里面跟他们有交流,
tidak hanya pada hari minggu mereka, dia berdiskusi dengan mereka,
而是不断地跟他们讲解,
namun terus-menerus menjelaskannya kepada mereka.
就是跟他们进行思想上的交流.
Yaitu agar mereka dapat bertukar pikiran akan firman Tuhan.
保罗有讲.
Paulo mengatakan.
他们有问.
Dan mereka bertanya, kemudian mereka bertanya.
保罗也是回答.
Dan Paulus menjawab.
那保罗也不单单是回答而已.
Dan Paulus tidak hanya menjawab.
保罗是慢慢地开启他们的心，引导他们明白神的话.
Dan Paulus juga pelan-pelan membuka hati mereka supaya mereka dapat mengerti.
甚至呢提供很多的证据说, 哎, 这就是耶稣基督, 这就是弥赛亚.
Hingga juga memberikan bukti-bukti bahwa ini adalah Yesus, Mesias itu.
你们要来信靠这位耶稣基督.
Kalian harus percaya kepada Mesias itu, Yesus.
但是这里面的人呢, 他们封闭他们的心.
Namun orang-orang di sini menutup diri mereka.
他们坚持自己的看法.
Mereka bersikeras pada pendirian mereka.
不要接受.
Tidak mau menerima.
一连三个礼拜,
selama tiga minggu.
他们就是不要听,
mereka tidak mau mendengar.
不要接受,
tidak mau menerima.
为什么呢?
Mengapa?
可能是他们心里面很骄傲,
mungkin karena hati mereka penuh dengan kesombongan.
就是反正你讲什么我就不听,
pokoknya kalian mengatakan apa saya tidak mau dengar.
我就坚持我的想法.
Saya bersikuku dengan pendapat saya sendiri.
虽然你的想法看起来是对的,
walaupun pendapat Anda mungkin benar,
我不要接受,
saya tidak mau menerima.
我要坚持我自己,
saya mau berpegang pada pendirian saya.
又或者,
atau,
他们不愿意牺牲,
mereka tidak mau berkorban.
当他们说保罗所讲的是对的,
pada waktu mereka tahu yang Paulus katakan itu benar,
因为就是说他们从小所相信的就是不对的,
namun karena apa yang mereka percayakan sejak kecil itu tidak sesuai, tidak benar.
那他们就要放下,
karena itu mereka harus melepaskannya.
不愿意牺牲,
nah, mereka tidak rela untuk mengorbankan hal itu.
所以他们就说不对,
karena itu mereka mengatakan bahwa itu tidak benar.
然后就是叫了一些的匪类过来,
karena itu mereka mengajak orang-orang,
就是不断地耸动这些的人,
untuk menghasut dan juga mencari masalah,
来反对这个保罗的教导,
untuk menolak apa yang dikatakan oleh Paulus, ajaran Paulus.
因为他们的心封闭了,
karena hati mereka sudah tertutup,
他们不要接受,
mereka tidak mau menerima,
就没有办法领受这个救恩,
sehingga mereka tidak dapat menerima Injil keselamatan ini.
但是今天我们所学习的,
namun hari ini kita belajar,
这个 比尼亚人的犹太人,
yaitu orang-orang Yahudi di Berea,
他们开放他们的心,
mereka membuka hati mereka,
甚至说他们比这些 铁撒罗加的人更加的优秀,
dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika.
他的意思就是他们的性格更好,
yaitu berarti bahwa karakter mereka lebih baik,
比较开放,
lebih berpikiran terbuka, tidak punya prasangka, dan tidak berdiri pada pendirian sendiri terus-menerus. Dalam berdiskusi, mereka dapat melihat masalah mereka sendiri, dan mereka mau menerima suatu konsep yang baru. Yaitu seperti yang dikatakan Calvin, bahwa Roh Kudus Tuhan menyiapkan hati mereka. Roh Kudus membuat mereka punya hati yang dapat menerima firman ini. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus punya hati yang terbuka. Karena orang-orang ini, karena mereka terbuka terhadap firman Tuhan. Mereka rindu akan firman Tuhan. Tidak membawa prasangka-prasangka. Mereka mau untuk menerima. Dan bukan asal-asalan saja menerima. Mereka melalui penyelidikan pemikiran yang dalam. Kemudian mereka percaya dan mereka menerima. Mari kita melihat karakter mereka, bagaimana cara mereka untuk menerima. Yaitu mereka dengan rela hati untuk menerima firman itu. Mereka setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Untuk mengetahui bahwa apakah firman Tuhan itu benar demikian adanya. Kemudian mereka menerima. Rela hati menerima. Rela itu punya arti bahwa mereka telah siap. Mereka sangat mengharapkan. Dan sangat antusias untuk mau belajar. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, Yesus mengatakan bahwa itu adalah tanah-tanah yang baik. Dan mereka dapat menghasilkan buah ratusan kali lipat. Terhadap firman Tuhan, mereka punya hati yang berantusias dan begitu kuat untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita membaca firman Tuhan, apakah kita rela atau kita merasa terpaksa? Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kakek dan nenek yang menyuruh saya untuk datang. Kalau hari ini saya tidak datang, nanti ada pendeta akan menelpon saya menanyakannya. Tidak enak hati. Maka saya datang ke gereja. Saya mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang demikian, mereka adalah dengan rela hati menerima firman Tuhan. Mereka telah menyiapkan hati mereka. Dan dengan tulus, dengan antusias, mau mencari menerima. Dan juga mendengar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Karena itu mereka rindu, mereka dapat bertumbuh. Dan dikatakan bahwa orang yang rindu hatinya, haus hatinya dan lapar akan kebenaran, mereka akan berbahagia. Dia punya haus dan lapar akan firman Tuhan. Rajin untuk mau belajar. Hati yang demikian ini harus yang kita miliki. Karena dikatakan bahwa ini firman Tuhan adalah ada suatu kehidupan. Ada kehendak hati Allah ada di dalamnya.
Karena itu,
kita haruslah punya kerinduan untuk mau belajar mencari firman Tuhan. Selain itu dikatakan bahwa mereka setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Karena itu dikatakan berarti mereka berarti sekali lagi mereka menyaringnya. Mereka menyelidikinya. Mereka mau mencermati. Terus-menerus belajar. Setiap hari belajar. Mereka tidak hanya hari Minggu mendengar Paulus berbicara. Mereka setiap hari menyelidiki apakah firman Tuhan itu benar. Yaitu mereka berarti berkomitmen penuh untuk masuk ke dalamnya, mengerti. Mencari bukti dan memverifikasi apakah semuanya itu benar.
那这里面说的就是他们考察。
那你dikatakan di sini bahwa mereka menyelidiki.
他们的原文就是看透。
Dalam bahasa aslinya artinya adalah melihat sampai ke dalam.
另外的意思就是好像一种新的一种的价值观在他们的里面。
Punya arti bahwa punya satu konsep yang baru di dalamnya.
就是我们所说的就是新造的人。
Itu dikatakan adalah suatu ciptaan baru.
他们去研究考察这个圣经。
Mereka pergi menyelidiki dan juga mencari mencermati firman Tuhan.
所以不是一听了马上就接受。
Jadi tidak hanya mendengar kemudian langsung menerimanya.
他们有分辨的能力。
Dan mereka punya hati yang dapat untuk menyelidiki tahu bahwa itu benar atau tidak.
上次我有收到一个短信。
Waktu beberapa waktu lalu saya menerima suatu SMS.
他是在三宝龙的一间教会服事的一个传道。
Yaitu dia seorang yang penginjil yang menyelayani di Semarang.
然后他说有一间堂会的长老发给他信息。
Dan dikatakan bahwa ada seorang penatua dari gerejanya itu memberikan suatu message berita kepada dia.
那就发了很多的消息给会友们。
Dan juga memberita memberinya tahukannya kepada seluruh orang-orang jemaat-jemaatnya.
那这个消息是什么呢？
Apa berita itu?
原来是耶和华见证人的信息。
Itu ternyata adalah saksi Yehova punya berita.
发现这个消息是谁传的呢？
Kemudian ternyata ini siapa yang menyebarkannya?
还是一位教会的长老啊。
Ternyata adalah seorang penatua dari gereja.
教会的长老。
Ya, penatua dari gereja.
他明白神的话。
Dia mengerti firman Tuhan.
但是他被拉过去了。
Namun dia telah ditarik ke sana.
因为他在跟着他们学习。
Karena ia ikut serta dengan mereka untuk belajar.
因为在疫情的时候没有事情做啊，他就在网上就学。
Karena pada waktu COVID dia tidak ada kerjaan, kemudian dia belajar di online.
然后就看了那边的教会。
Dia melihat gereja itu.
然后就背着他们拉过去。
Kemudian ditarik oleh kelompok mereka.
他们没有分辨呢。
Dan dia tidak punya hati untuk dapat memisahkan.
然后就发给会友们。
Dan kemudian dia mentransfernya, memberitakannya juga kepada orang-orang.
那个传道问我，听了有什么问题吗？
Kemudian penginjil ini bertanya kepada saya pada waktu engkau mendengar, bagaimana?Ada pendapatnya.
我就说很多消息好像是好的。
Banyak katakan bahwa seperti kelihatannya benar.
但是他们是不对的。
Namun sebetulnya itu tidak benar.
是不符合圣经的。
Tidak sesuai dengan firman Tuhan.
所以呢，他就开始就跟会友们讲这个不要听。
Karena itu ia mulai mengatakan kepada para jemaat bahwa jangan mendengar berita dan juga message seperti ini.
弟兄姐妹。
Saudara-saudara sekalian.
那现在的时代。
Zaman ini.
很多东西就来诱导我们。
Banyak hal-hal yang dapat membuat kita orang lari daripada jalan yang benar. Yang membuat kita orang lari dan tidak sesuai pada kebenaran.
让我们不能够坚持我们的信仰。
Sehingga kita tidak berdiri pada kepercayaan kita yang benar.
若是我们不回到圣经的里面。
Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan.
好像听起来是没有问题的。
Pada waktu kita mendengar kelihatannya tidak ada masalah.
但是当我们回到圣经的里面。
Namun pada waktu kita kembali, balik kepada firman Tuhan.
我们会发现。
Kita akan mengetahui.
有很多东西是不对的。
Banyak hal itu sebetulnya tidak sesuai.
是不合圣经的。
Tidak sesuai dengan firman Tuhan.
那这些的人就是这样。
Orang-orang itu juga demikian.
他们考察圣经。
Mereka menyelidiki Alkitab.
他们要听保罗讲的是否是跟圣经是一致的。
Mereka mau mengetahui apakah yang Paulus katakan itu sesuai dengan firman Tuhan.
所以他们全力的去学习。
Karena itu mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar.
后来呢？
Kemudian.
啊，他们就是要明白这个道是否是真的。
Mereka ingin mengetahui apakah benar Injil yang diberitakan itu adalah sesuatu yang benar.
是否是符合圣经的？
Apakah sesuai dengan firman Tuhan?
当符合圣经。
Pada itu sesuai.
那他们就跟随。
Pada itu sesuai maka mereka mengikutinya.
他们就相信。
Mereka percaya.
啊，上面就提到说很多人相信了。
Dan dikatakan bahwa banyak orang menjadi percaya.
因为当他们考察圣经的时候。
Karena pada waktu mereka menyelidiki kitab suci.
他们明白保罗所讲的是符合神的真理的。
Mereka tahu bahwa yang Paulus katakan adalah sesuai dengan kitab suci.
所以弟兄姐妹们。
Karena itu.
当我们在线上听一些消息的时候。
Pada waktu kita secara online mendengar begitu banyak berita.
在微信的里面有一些消息的时候。
Mungkin pada waktu SMS atau WhatsApp kita mendengar berita.
大家要小心。
Kita harus berhati-hati.
比方说这个是一个教会的长老给我的，我就要完全的接受不要。
Jangan berkata bahwa oh ini adalah seorang penatua dari gereja memberitahukannya kepada saya maka saya harus menerimanya.
有时候他可能没有看完他就发给大家。
Kemungkinan besar bahwa dia tidak melihatnya sampai habis kemudian dia sudah memberitahukannya kepada orang lain.
或者是他可能没有就是说他可能不会分辨。
Atau mungkin juga dia tidak dapat mengerti ya mana yang benar dan mana yang salah.
我们要小心。
Karena itu kita perlu hati-hati.
So 有时候我在群里面呢、啊。
Karena itu dalam grup.
那有时候也是看大家发的，有时候说，比如说是佛教的，那个我就说你们要把它删除。
Karena itu pada waktu dalam grup saya melihat bahwa yang dikirim itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan konsep orang Buddha, maka saya mengatakan pada jemaat bahwa itu harus dihapus.
那就说这个是跟我们所相信的是不一样的。
Karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita percayai.
那我们就不要传这些的消息。
Karena itu kita jangan sampai mentransfer dan mengirimkannya kepada orang lain.
所以弟兄姐妹们,
karena itu saudara-saudara,
我们需要不断的来学习神的话。
Mari kita terus-menerus belajar.
那今天的这一些的百姓们,
karena itu pas saat ini orang-orang ini adalah
他们就提醒我们,
嘱咐我们, kita,
我们需要努力的学习神的话,
kita harus tekun untuk mempelajari firman Tuhan.
我们知道神的话对我们的重要性,
kita tahu betapa pentingnya firman Tuhan terhadap diri kita.
那我们就要努力的来学习,
karena itu kita harus tekun untuk mempelajari.
因为我们的生活就离不开这些神的话,
karena kehidupan kita tidak dapat lepas dari firman Tuhan.
所以我们要昼夜来思想神的话,
kita harus merenungkannya itu siang dan malam.
其实教会有很多的安排给我们,
sebenarnya dalam gereja begitu banyak aktivitas yang diarahkan dan juga telah diatur pada kita.
有讲座,
begitu banyak seminar.
有查经班,
begitu banyak pendalaman Alkitab.
有团聚,
ada persekutuan.
有主日崇拜,
ada juga kebaktian ibadah.
所以我们抓住这些的机会好好的来学习。
Mari kita menggunakan waktu ini dan juga kegiatan ini untuk belajar.
不单单是在这些的, 活动的里面,
tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan ini.
那我们平常也是要读神的话。
Setiap hari kita juga harus membaca firman Tuhan.
我们需要成长,
kita harus maju dan
berkembang. 我们就需要学习,
kita terus-menerus belajar.
就像这些的人一样,
seperti orang-orang ini.
他们考察, 考察,
mereka menyelidiki firman Tuhan.
他们愿意去寻求这个神话,
mereka mau mencari kebenaran firman
用尽力量去学习,
Tuhan. Segenap hati dan segenap kekuatan mereka.
那第二样呢, 他们愿意遵行神的话。
Kedua, mereka juga mau menaati firman Tuhan.
不单单是我们学习神的话,
tidak hanya mereka mau belajar,
我们更要的是要遵行神的话,
kita juga harus melakukannya, menaatinya.
因为耶稣基督说有了我的命令,
karena dalam firman Tuhan dikatakan yang sudah mempunyai firman Tuhan,
又遵行的人,
dan juga melakukannya,
这样的人才是真正爱上帝的人.
Ini adalah baru orang yang benar-benar mengasihi Tuhan.
我们只是学习神的话,
jika kita hanya belajar,
但是我们却没有遵行神的话,
但是我们, kita tidak melakukannya,
那这些的话呢, 对我们来说, 生命没有得到一些的帮助,
maka tidak ada efeknya terhadap kehidupan kita.
所以我们需要学习,
karena itu kita harus belajar.
当我们明白之后,
把如 kita mengerti,
我们就遵行,
dan kita juga melakukannya.
它里面说温柔的人,
dan dikatakan bahwa orang yang lemah lembut,
就是他愿意被神的话来塑造,
yaitu orang yang mau dibentuk oleh firman Tuhan,
愿意被神的话来改变,
yang mau diubahkan oleh firman Tuhan.
所以当我们读神的话的时候,
karena itu pada waktu kita membaca firman Tuhan,
当神的话提醒我们,
pada waktu firman Tuhan mengingatkan kita,
当神的话让我们明白我们自己的问题,
pada waktu firman Tuhan memberitahukan kita bahwa masalah kehidupan kita,
那我们就需要遵行神的话,
maka kita harus menaatinya,
让神的话来改变我们的生命,
agar firman Tuhan itu mengubah hidup kita.
那这才 真正的来爱慕神的话,
ini baru dikatakan rindu dan suka akan firman Tuhan.
就是我们不要封闭自己的心,
yaitu jangan menutup diri kita dan hati kita.
当神提醒我们的时候,
pada waktu Tuhan mengingatkan kita,
那我们就回来,
marilah kita kembali,
接受神的提醒,
menerima didikan Tuhan,
接受神的改变,
dan juga arahan dan juga pengubahan dari Tuhan.
那有一个海斯牧师,
ada seorang pendeta yaitu Richard Hayes.
他是一个非常有名的一个神学家。
Dia adalah seorang teolog yang sangat terkenal.
他写了很多的书。
Dia telah membuat begitu menulis begitu banyak buku.
在他年老的时候,
pada waktu masa tuanya,
他写了一本书。
Dia telah menulis sebuah buku.
说什么呢?
Apa yang dikatakannya?
就是来责备, 就是来反驳他之前所写的一本的书。
Yaitu adalah untuk mengkritik buku yang dia tulis sebelumnya.
他写书, 说自己的不对,
dia menulis buku mengatakan bahwa yang dia tuliskan sebelumnya itu adalah salah.
就是年轻的时候写的书,
yaitu buku yang dia tulis pada waktu dia masih muda.
因为他学习了,
karena ia telah belajar.
他发现,
dan dia mengetahui,
在过去的里面,
waktu lalu,
有很多的教导是不太符合圣经的,
yang diajarkannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan.
所以他就重新的写出来,
karena itu dia kembali lagi menulis.
他愿意改变,
dan dia mau berubah.
他愿意成长,
dia mau bertumbuh.
他是一个很有名的牧师,
dia adalah seorang teolog yang pendeta yang sangat terkenal.
其实不用人家来批评啊,
dan tidak perlu orang mengkritik dia.
但他自己来说自己的一些的缺点,
namun dia mengatakan bahwa kelemahan dia itu dia katakan kepada orang banyak.
他愿意成长,
dan dia mau bertumbuh.
那我们也是需要这样。
Dan kita haruslah demikian.
对神的话敞开。
Terbuka akan firman Tuhan.
愿意被神的话来塑造。
Mau dibentuk oleh firman Tuhan.
第三呢？
Yang ketiga.
我们需要教导神的话。
Kita harus mengajarkan firman Tuhan.
教导呢不可能有可能不是像在牧师传道这样来分享神的话。
Mungkin yang kita ajarkan caranya itu tidak seperti para pendeta atau penginjil yaitu berkhotbah.
但是我们可以谈论神的话。
Namun kita dapat mendiskusikan firman Tuhan.
比如说我们散会之后。
Mungkin pada waktu kita telah selesai kebaktian.
大家在喝咖啡的时候。
Pada waktu kita minum kopi.
我们可以聊啊。
Kita dapat berbincang-bincang.
今天神的话告诉我什么？
Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada saya hari ini?
今天神的话有提醒我什么？
Apa yang firman Tuhan ingatkan dan juga tegur saya?
有什么东西我需要改变的？
Hal apa yang saya harus ubah?
大家回到家里面。
Pada waktu kita pulang ke rumah.
问孙。
Kita bertanya pada
cucu kita. 今天你们上主日学开心吗？
Apakah engkau senang di sekolah minggu?
老师讲了什么故事啊？
Apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu?
你有什么要改变的？
Apa yang harus engkau ubahkan?
那就是我们在教导的过程的里面。
Ini adalah proses pada waktu kita mengajar.
在讨论神的话。
Yaitu mendiskusikan firman Tuhan.
所以求神来帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
让我们能够效法这个以利亚人的榜样。
Agar kita dapat belajar seperti orang-orang Midia, Berea.
他们努力的学习神的道。
Mereka tekun belajar firman Tuhan.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
当我们小学的时候，我们在学数学啊。
Pada waktu kita masih kecil kita belajar matematika.
老师给我们很多的公式。
Begitu banyak rumus dan formula yang diberikan.
我们记下来。
Waktu kita ingat.
当我们记下来的时候。
Waktu kita setelah ingatnya.
我们运用这些的公式。
Nah, kita menggunakan rumus-rumus tersebut.
我们来做这些的数学题。
Nah, kita mengerjakan soal-soal matematikanya.
那我们就会了。
Kemudian kita dapat.
当我们会的时候。
Baru kita dapat melakukannya.
老师说，你会了，你教导你的同学。
Nah, kalau engkau telah bisa mengerjakannya, maka engkau boleh mengajarkan teman-teman.
帮助他，他可能不太会。
Engkau menolong teman-temanmu yang tidak dapat.
那当我们教他们的时候。
Baru kita mengajar mereka.
我们这个知识啊。就会更好了。
Nah, kemampuan kita itu makin lebih baik lagi.
我们更会好的运用这个公式。
Kita makin mampu untuk menggunakan rumus-rumus yang ada.
但我们也是更能够运用的很自如，是这样。
Dan kita dapat dengan bebasnya, dengan gampangnya menggunakannya.
那对神的话，我们也要有这样的心态。
Demikian juga dengan firman Tuhan.
我们努力的学习神的话。
Kita harus belajar dengan tekun untuk firman Tuhan.
不单单是头脑上面有神的话。
Tidak hanya secara pikiran kita punya firman Tuhan.
我们让神的话来改变，来更新我们的生命。
Dan biar firman Tuhan itu mengubah hati kita dan juga hidup kita.
就是我们遵行。
Ini adalah waktu kita menaati.
当他们明白这个是神的话。
Waktu mereka mengerti bahwa ini adalah firman Tuhan.
他们接受这个神的话。
Mereka menerima firman Tuhan.
他们相信。
Dan mereka percaya.
那就是他们遵行。
Nah, mereka melakukannya, menaati.
所以我们也是需要来遵行神的话。
Karena itu kita juga perlu menaati dan melakukan firman
Tuhan. 当我们遵行之后。
Waktu kita melakukannya.
我们能够教导孩子们。
Maka kita mampu untuk mengajarkannya kepada anak.
能够跟我们的孙说。
Dan mengatakan kepada cucu kita.
今天神的话提醒我这样。
Oh, hari ini firman Tuhan mengingatkan saya ini.
公公做到了。
Akong sudah belajar untuk melakukannya.
公公告诉你。
Dan akong mau memberitahukannya kepada anda.
我听从神的话多好，我很开心啊。
Begitu saya mendengar dan menaati firman Tuhan, begitu bahagianya saya.
我能够去爱那个弟兄，我很高兴。
Saya dapat mengasihi saudara saya itu, saya begitu senangnya.
所以你要听神的话。
Karena itu engkau harus mendengar firman Tuhan.
所以求主耶稣来帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
让我们不单单是听。
Kiranya tidak hanya kita tidak hanya mendengar firman Tuhan.
我们要实行出来。
Kita mau melakukannya.
所以从今天开始。
Karena itu biar pada mulai hari ini.
等大家散会之后。
Baru kita telah selesai kebaktian.
大家讨论的不是我们去哪里吃。
Mari yang kita diskusikan bukannya kita pergi kemana makan.
可以吃饭没问题。
Tentu saja boleh pergi makan.
那在吃的时候。
Namun pada waktu itu kita makan.
大家可以聊。
Marilah yang kita bicarakan.
今天神的话提醒我什么？
Firman Tuhan apa yang setelah saya terima dan ingatkan saya hari ini?
有什么东西是需要我改变的？
Apa yang harus saya ubahkan hari ini?
有什么我还没有做到的？
Apa hal yang belum saya mampu lakukan?
如果我还没有做到。
Jika saya belum melakukannya.
你可以提醒我吗？
Engkau boleh ingatkan saya tidak?
你可以为我祷告吗？
Boleh enggak engkau juga mendoakan saya?
让我们能够一同的成长。
Agar kita dapat sama-sama bertumbuh.
求主耶稣帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
让我们能够养成这样的习惯。
Agar kita punya kebiasaan demikian.
努力学习神的话。
Terus tekun belajar.
不满足，对神的话永远不满足。
Dan selalu merasa tidak puas dengan firman Tuhan.
竭力的追求遵行神的话。
penuh antusias untuk mengejar firman Tuhan.
Nah, 忠心的去教导传扬神的话.
Dan juga setia untuk mengajarkannya
firman Tuhan.
Ini adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
求主耶稣帮助我们.
Kiranya Tuhan menolong kita.
我们一起来祷告.
Mari kita sama-sama berdoa.
天父们特别的感谢你.
Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu.
把这么一个美好的榜样带到我们的生命的里面.
Kau memberikan teladan yang begitu baik kepada kami.
我们真的需要来效法他们的榜样.
Tuhan kami mau meneladani mereka.
恳求主耶稣你来帮助我们.
Tolong kami Tuhan.
让我们对你的话有这样渴慕的心.
Biarkan punya hati yang demikian akan firman Tuhan.
以致我们能够每一天都来寻求学习你的话.
Sehingga kami setiap hari mau menyelidiki, mencari firman-Mu.
不单单是在礼拜天我们听你的话.
Tidak hanya pada hari Minggu kami mendengar firman Tuhan.
我们在每一天都立定心智. 来学习你的话.
Namun setiap hari kami bertekad untuk mendengar firman-Mu.
那学习你的话的时候,
pada waktu kami belajar firman Tuhan.
我们不单单是牢记你的话,
kami tidak hanya pakai firman kami sendiri.
我们更是遵循你的话.
Kami mau juga mau melakukan firman Tuhan.
让你的话来带领我们的生活.
Kiranya firman-Mu memimpin hidup kami.
让你的话来改变我们的生命.
Mengubahkan hidup kami.
让我们能够越来越像你.
Sehingga kami makin serupa dengan Engkau.
以致我们也是能够把这些的话.
Sehingga kami juga mau menggunakan firman-Mu.
告诉给我们身边的弟兄姐妹.
Dan memberitahukannya, mengajarkannya kepada orang-orang sekitar kami.
告诉给我们的家人.
Memberitahukannya kepada orang-orang keluarga kami.
带领他们.
Memimpin mereka.
一同来爱慕你的话.
Untuk mau rindu akan firman Tuhan.
学习你的话.
Mempelajari firman Tuhan.
遵循你的话.
Dan juga menaatinya.
我们感谢你.
Tuhan kami ucap syukur Tuhan.
求你帮助我们.
Tolonglah kami Tuhan.
我们祷告奉靠主耶稣的名.
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.
Amin.